Laudate Dominum. Laudettori Jeesus Kristus. Kiitetty olku Jeesus Kristus siin Pereraadio Tallinna studio. Eetrisse jõuab järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude saatejuhiks Indrek Peterson. Tänases saates on külas näitleja ja teatrijuht Karmen Tabor. Tere tulemast!
Tere!
Saame kõigepealt natukene lähemalt tuttavaks. Näitlejate puhul on ju ikka nii, et ühtepidi me kõiki näitlejaid tunneme, nad on meile tuttavad etendustest või teleseriaalidest, aga samas ega me nende isiklikust elust ju sageli kuigi palju ei tea. Millise kandi inimene te olete?
Mina olen sündinud Rakveres ja elasin seal kuni oma keskkooli lõpetamiseni. Ja päris lapsepõlv oli Moonakülas. Nüüd nad vist nimetavad teda Tõrremäe kant või kuidagi nõnda Koidu tänaval ja see oli selline päris ilus, noh, ilusate mälestustega selline kuldkollane lapsepõlv niiutelda. Ja siis hiljem Rakvere äärelinnas või ääres Annemäel, pisut Rakverest väljas, et seal siis alates 82. aastast olime seal ja seal ma siis, jah, kuni keskkooli lõpetamiseni, mil ma suundusin Tallinnasse.
Kui suur pere teil oli?
Isa, ema ja neli tütart. Ja mina nendest siis kolmas.
Kas teie pere oli mingilgi moel vaimulik?
No, sellega on nüüd küll nõnda, et ma alles hiljem sain ikkagi teada, et noh, inimesed, ma ütlen, et mu isa sündis 1930 ja nende pere oli ikkagi Haljakala kirikuga seotud. Ma tema kohta ma ausalt öeldes ei teagi, kas ta oli, aga isa oli küll ristitud ja talust pärit. Aga hilisemal ajal oli ta ju ühe suure kolhoosi juht, mis tähendas, et nendest asjadest väga ei kõneldud. See, et olid jõulud, aga see oli kuidagi, no, minu lapsepõlve mälestuses imeline kokkusattumus, ütleks ma nõnda, et üks minu vanematest õdedest on sündinud 23. detsembril. See tähendas seda, et ma lapsepõlvest mäletan, et kuusk toodi siiski jõulud ajal tuppa ja see, kuidas lastele siis öeldi, isegi vist ei öeldud seda, et peaks kuidagi varjama, aga lihtsalt see, et tütrel on sünnipäev, ja siis tuleb ikka kuuskipa tuppa tuua. Ja need jõulud, noh, isa väga ikkagi hoidis oma vanemaid ja see ilmselt oli kõik see talu kasvatus, millest ta kinni hoidis ja oli ka sellise suguvõsa eest seisja või et see koos püsiks. Ta tegi selleks ikkagi väga palju, et alati sellised ühised tegemised, et siis ka tavaliselt olid need ikkagi need näärid, mis siis nimetati, kas siis aastavahetus, et need olid siis maal vanaema vanaisa juures, ehk siis isa, ema, isa juures ja seal olid ikkagi suured suguvõsa kokkusaamised, seal oli lastel ikkagi lõbu, katsuti ikkagi, et keegi ikkagi seda jõuluvana või näärivana teeb, seal olid ikkagi täiskasvanud inimesed valmis jooksma kuljustega ümber talu ja nii edasi, et seda rõõmu pakkuda, et ütleme, et ta oli ikkagi sellel tasandil teine, mida ma jälle emapoolse vanaema poolt mäletan, et jah, on ülestõusmispühad. Nagu nende öeldakse tavalist, siis öeldi ikkagi munadepühad, millest räägiti ja see oli ka ikkagi selline oluline peresündmus. Kui palju sellest nüüd lastele, et mis ta taust tegelikult on, seda võibolla vähem. Aga samas jälle oluline asi, mida isa, mille eest alati hoolitses, oli ju mil kaset tuppa toodi. Et olid ikkagi mingid sellised sündmused, mida võibolla ei nimetatud juba, noh, täpselt selle alg põhjusena pole selgitatud, aga neid peeti siiski aues ees.
Kas te olite tüdrukupõlves selline hea laps oma vanematele või viskas natuke naasklit ka sisse?
Ma arvan, et ma olin ikkagi suhteliselt kangekaelne. ma ei saaks öelda, et ma nüüd paha laps oleksin, aga ma olin kangekaalne ja ma ikkagi, ma saan aru, oma tahtmist püüdsin ikkagi väga läbi viia. No, mul on kuidagi nagu, me oleme üsna lähestikku, sünnipäevad on nagu lähestikku ja minu hea sõber, julgen ikkagi teda nimetada, on ta Lagle-Varek, kellega ma saime tuttavaks, temal on 17. aprillil sünnipäev, minul 19. Ja kui me oleme siis sattunud vestlema seal kuskil lapsepõlvest ja sellest, siis ma saan aru, et meil on nii nimetatud jäärapäiseid, ühiseid jooni, et kui ikkagi midagi tahta, siis tuleb see ikka läbi viia, et seda lapsepõlves sellist kangust ilmselt esines, mis siis tekitas ka vahandusi.
Kuidas kooliaastad kulgesid ja millised olid hinded tunnistusel?
Ma arvan, et sellised keskmised nagu enamasti ikka inimestel, mina ei käinud lasteaias, kuna minu ema oli kodune, proua kasvatas lapsi, neli tütart, nagu ma ütlesin, ja isa siis oli, kes käis tööl ja kõik see kodune majapidamine, meil oli eramaja, suur aed, kõik vesibrikett ja kõik sellised asjad, et see oli kõik ema teha ja siis lapsed loomulikult, et kõik oleks korras ja tehtud ja toimetatud, et selles mõttes oli selline vaba lapsepõlv ja kooli ma läksin null klassi. Sellel ajal siis Rakkare esimene keskkool, jah. Praegu on ta siis juba saanud siis vabaduse kooliks, sest põhikooli staatusest kõrvale on kerkinud riigigümnaasium. Aga selles koolis, Kotli majas, et seal oli kõigepealt null klass ja siis esimene klass ja ma arvan, et seal esimestes klassides olid ikkagi enam vähem need. Kuigi ma ei olnud väga, ütleme niimoodi, et ma oleks tohutult lugenud. Minu raamatu armastus ja see kõik on pisut hiljem tulnud, sest see mets ja maa ja väljas olemine ja see vabadus oli ikkagi selline, et vahel hilja õhtul olles koju ja parasjagu seal, nagu ma ütlesin, Moonakülas, oli minu ealisi tüdrukud poisse, mängiti hilis õhtuni, seal samas täna peal tõmmati mingid jooned maha, rahvaste palli, keksud, luuremängud, siis lähedal raudtee. Mida ma hilisemas elus olen mõelnud, et mu vaene ema, mida ta süda pidi sees tegema, me ikkagi olime ikka päris julmalt ja julgelt, nii nagu lapsed ikkagi teevad. Me esiteks kelgutasime sinna raute poole, mis need väiksed künkad on sealt, mis tundusid siis tohutud suured mäed. Kõik see onnide ehitamine, mis on nii ütelda raute, noh, ta on siit ilmselt müra vähendamiseks istutatud hekid ja läätsepuud ja kõik, aga see oli selline tohutu mängumaa. Sealt edasi ikka kui kahar sellised kotid selga ja väike limonad või midagi kaasa või mahla ja võileib ja siis matkama kuhugi sinna Tapa ja Kadrina poole ja noh, ühesõnaga see oli ikkagi selline metsik lapsepõlve aeg, et see kooli asi oli nagu selline natukene sundus, ta meeldis mulle. Teatav kord mulle väga meeldis ikkagi sättida, et noh, kui mul on ikkagi sellised kirjatarved või et selline kirjutamise asi ja joonistamise asi ja kuidagi selline käeline asi, et see on mul siia maani, ma väga armastan kirjutada pliiatsi ja sulepeaga näiteks ja isegi oma tekstid ma kuidagi kirjutan läbi, ka rollitekstid, et see annab mulle aega, ma just kui nagu mõtlen läbi, joonistan läbi, kujutlen nad läbi selle tegevuse, see kuidagi aitab mul kujutluspilti luua ja kuidagi mõelda, et seda ma armastasin küll, jah. Nii et ma ei oska öelda, see on üks keskmised hinded, et ühel hetkel mida vanemaks, seda ilmselt hoolimatumaks nende hinnete suhtes, ütleme nii.
Millised olid Meelis õppeained ja kas oli ka mõni selline aine, kus natukene keeruliseks elukiskus kippuma?
Ma ei saaks öelda, et mul oleks alguses, vähemalt ma ei mäleta, kuna üks, mis oli tore ja ma pean ilmselt olema tänulik oma vanematele, see esimene keskkool oli nii ütelda inglise keele kallakuga, mis tähendas seda, et mul õnnestus sinna esimese klassi minna juba siis selle inglise keele klassi, B-klassi, millel olid ka minu esimesed vastuvõttu eksamid, mis on mul kuidagi huvitavalt meelde jäänud. Ma mäletan, oli väga imeline õpetaja Teele Orav, kes need eksamid või noh, kuidas need siis nimetati katsed ilmselt või viidi läbi ja üks selline pilt temast on mul meeles, kuidas olid sellised plastmass mänguasjad. Nad olid ka väga paljudes lastepoliklinikutes ja kõik, mis need selle ajal levised, oli rebane ja ma mäletan, mis see teine oli. Äkki oli kass või midagi. Või oli koer. Ja siis ta õpetas mulle need, näitas neid loomi. Põtasin, this is a fox, this is a cat või midagi sellist ja siis panin nad laua alla ja siis võttis sealt laua alt välja selle looma ja ma pidin siis õigesti vastama. Igatahes juba esimese klassi teisest poolest hakkasime tutvust tegema inglise keelega, nii et see oli väga põnev. No muidugi selle aja juurde ma läksin kooli 75. aastal, mis tähendas, et selle aja kohustuslik keel juba teisest klassist tuli vene keel, mis tegelikult oli ikkagi alguses raske, aga mul oli vanaema, kes mõistis seda keelt, siis kes siis aitas. Ja ma pean ütlema, et kuidagi selle vene keele kõla ja need häälikud, et see ikkagi oli põnev. Mulle ikkagi meeldis neid asjusjäüsis siis hea. Ja kõiki neid asju see hiljem on nii ütelda lavakõneliselt väga kasuks tulnud selle pärast, et ka tänapäeval on üsna palju raskusi noortel nende Aleksandrovitside ja kõikide muude Šostakovitside ja kõik muude nimetamisega, sest neid ei ole tarvis keelte kõnelda. Nii et ma ei oska öelda, võibolla see keele asi natukene alguses oli ja ma mäletan ikkagi seda hilisemat aega, ütleme 5-6 klassed programmiliselt, siis tuli õppida ka juba geograafiat inglise keeles. Ja võibolla see läks natukene keerulisemaks, võibolla need õpikud ei olnud ka ikkagi väga heal tasemel. Aga noh, seda ma kuidagi pigem sellised õppimatused, mis hakkasid hiljem seal teismelise heas, et see võibolla, siis oli numbritega keerukusi ja võibolla ka koolis käimisega, ütleme seal keskkooli ajal.
Aga te lõpetasite ka Rakvere laste muusikakooli, nii et olite aktiivne muusikaõpilane.
Minu peres, ma võiks öelda, et muusikat oli üsna palju. Minu ema, nüüd just kuskil nädalaega tagasi, ma võtsin isegi osaleda ja ka oma siis pilli, mida ma õppisin selle pilliga, teiste õpetajatega koos akordioni orkestris osaleda Rakvere muusikakooli 80. juubelil. Ja siis kuidagi tuli juttu, mida ma ei teadnud, et see muusikakooli asutati 45. aastal ja selgus, et mu ema isegi alguses olla õppinud seal. Aga kuna need olid nii rasked ajad ja minu ema isa siis suri juba 47. aastal, oli astma ja vanaema jäi kasvatama kahte tütart, kuigi tal olid ka kaks poega, kes siis sõja ajal hukkusid või seal pärast seda, et erinevatel põhjustel. Siis ta pidi kasvatama ja koolitama oma kahte tütart. Nii et see ilmselt oli osutus keeruliseks, sest pärast sõda ma mäletan, et näiteks ka minu isal jäi Rakvere esimene keskkool pooleli just selle pärast, et olid need 45-6 taludele pandi maksud peale, õppemaks oli koolidel. Ja see kõik oli üsna keeruline ja minu isa näiteks, et ühte pidi nagu ka talu päästa, aga teisipidi, et kuidagi üldse ellu jääda, jätis kooli pooleli üsna lõpus, ma mäletaks, see oli siis 10-11. Klassis, ja läks tööle Ubja-Lubja kaevandusse. Ja samamoodi siis minu ema õppis, aga ta oli ise õppija, nii et ühel hetkel minu isa kinkis talle akordioni. See oli Itaalia Villa Parcarol, nii et ta õppis ise kodus akordionit mängima ja teiseks meil oli klaver. Ema poolt ostetud, see vist esialgu oli mõeldud, et ema, ehk siis minu tädi, et see klaver seal oleks ja hiljem siis tädi lõpetaski muusikakooli, tema siis kuidagi hariti muusikaliselt lõpuni. Ema jäi koduseks ja räägib ka mingi legend, et minu vanaema Johanna oli umbes öelnud oma tütardele nõnda nendel keerulistel aegadel, et sina Viive oled kaunis, sina lähed mehele, et sina aime pead õppima. See on üsna julm ütlemine minu mõelest kahele tütrele, aga kuidagi ilmselt tuli nendel keerulistel aegadel hakkama saada. Nii et siis minu tädi õppis muusikakoolis, hiljem tuli Tallinnasse kevadekooli siia ja konservatooriumisse ja nii et meil oli siis lõpuks meie kodus, oli kontsertklaver vanemuine, mida mängiti, siis akordion, kõik peod, ma ema mängis ikkagi päris repertuaari päris lai, ta laulis ka heledajalega nagu krõõt ja on ka sellised juhtumeid olnud, kus sugulase pulmas või sünnipäeval või kusagil, mäletagi nüüd täpselt, igades bändi ei tulemata, nii et ema on mänginud ka nõnda tantsuks, aga ma mäletan just neid igasuguseid sünnipäevi, kus võeti akordion välja ja hästi palju lauldi. Ja minu vanem õde lõpetas 73. aastal muusikakooli. Ja järgmine õde millegi pärast ka laulis, me laulsime alati mitmehäälselt ja nii edasi, aga teda muusikakooli millegi pärast ei pandud. Ka mind ei pandud alguses. Ja siis minu noorem õde, 4 aastat noorem. Ja siis minu täditütar hakkasid kooli minema. Ja neid pandi muusikakooli. Mina ise tahtsin minna muusikakooli. Ma ütlesin, miks nemad saavad kõik minna? Mina tahan ka. No kui otse loomulikult lapsed ikka tahavad, ikkagi eelkõige klaverit õppida mängima või siis äärmisel juhul viiulit. Et no minu õed siis nooremade läkski viiulit õppima, aga vanem oli õppinud viiulit. Ma mäletan ka kõiki neid harjutamisi, aga samas ma mäletan ka kõiki neid muljeid, kui mu õde tuli alati, Erich Loit oli minu see, kes viiuldajate ansamblit ja neid laagreid läbi viis. Et kõik need kogemused olid nagu sellised hästi võimsad, et see muusika. Nii et lõpuks ma ikkagi nõudsin kätte, et mina tahan ka minna. Ja siis oli mul valik, et sa oled liiga vana, et sinu valikus on nüüd kas puhkpill või akordion. Ja siis mulle tundus, et akordion on ikka klaverile lähemal, kuigi nad on väga erinevad pillid. Ja hakkasin ma õppima akordionit, nii et nii see läks. Ja nüüd, kui me olime ka seal muusikakooli juubelil, need õpetajatega rääkisin, ka minul juhtus see, et ma ikkagi ühel hetkel 04 ütlesin isale, et ma ei taha enam seal käia. Jätan pooleli, seda kinnitasid kõik õpetajad, et kõik inimesed muusikakoolis on seda läbi teinud, eriti need, kellest pärast on saanud muusikakooli õpetajad. No minus muusikakooli õpetajad ei saanud, aga tõepoolest ühel aastal ma jätsin selle pooleli. No seal oli ilmselt põhjuseid erinevaid teismega. Üsna seal lähedal oli ma kaotanud oma ema, kes 80. aastal suri ja siis kuidagi oli ka see, et mul õpetajad kuidagi seal juhtusid tihti vahetama, et selle 3 aasta jooksul mul oli siis iga aasta uus õpetaja. Ja siis oligi vahe ja siit on üks selline, mille eest ma olen isale väga tänulik, et ta tõepoolest sai aru, sest ta pidi kõik oma 4 last nüüd üksinda kuidagi hoolitsema nende eest ja eriti kui on teismeline üsna kange iseloomuga ja ütleb, et ta enam ei lähe, siis ta ütles üsna rahulikult, et aga hea küll, vaatame puhka siis sellel aastal, aga et katsu ikkagi ta ära lõpetada ja tõepoolest järgmisel aastal läksin ma kuidagi edasi, nii et ühel hetkel ma innustusin nõnda, et oli mõttes isegi edendada ja arendada ja harjutada ja olla nii tubli, et võibolla ka üks võimalus minna Elleri kooli õppima. Aga teine, mis tuli ligi, oli Rakvere kooliteater, mida hakkasid Linda ja Rein Olmaru tegema. Ja siis tuli teine huviala nii kõvasti juurde, et muusikakooli ma lõpetasin 85. aastal. Samal ajal ma siis olin käinud ka kooliteatris ja see oli väga oluline asi minu jaoks, mis tähendas seda, et ühel hetkel siis seal viimasel aastal, kui minu suurepärane akordioni õpetaja Rakvere muusikakoolis Heiki Patune, ma mäletan ühes tunnis, eks ma sinna tundi jõudsin siiski harva, harjutamine oli nii täpselt nii palju kui vaja, mitte rohkem. Ja samal ajal meil oli sündinud selline lugu seal kooliteatris pealkirjaga Viru Vanne. Aeg oli selline, 84-5, need olid üsna isamaalised asjad ja meid kutsuti ka esinema. Nii et me käisime ka ringi ja samal ajal olid proovid ja kõik see oli muidugi väga huvitav. Ja ma mäletan, kuidas mu õpetaja Heiki Patune, akordioni õpetaja, siis ühel hetkel ütles, et Carmen, sa pead ikkagi nüüd valima, et kahte jumalat korraga teenida on väga raske, et kas teater või muusika. Aga ma siiski olin väga ahne, nii et ma olen väga õnnelik, et ma tänu oma isa kannatlikusele, et ta ootas järgi, kuni ma enda mõistus jõudis koju, et ma suutsin lõpetada muusikakooli ja siis käia ka kooliteatris ja siis ka keskkool lõpetada, nii et.
On aeg kuulata esimest muusikapala ja milline on teie tänane esimene valik?
See on seotud Rakvere teatriga kaudselt. Nimelt, kui ma olin noor ja Rakvere teatril oli nii ütelda kuld aeg Raivo Trassi juhtimise ajal ja sinna tuli selline noor seltskond, Savakooli 9. lend, Anne Veesar ja Imbi Süvalep ja Madis Kalmet ja nii edasi. Ja Raivo Trass lavastas Rakvere teatris sellise loo nagu Mirandolina ja kasutas seal muusikat sellisest filmist nagu Jentl ja laulis otse loomulikult Barbara Streisand. natukene hiljem, kui ma ise juba puutusin Rakvere teatriga kokku ja sain aru sellest filmist, siis alles kuulsin, kui ma käisin teatrit vaatamas, seda lihtsalt kui imekaunist lugu ja imekaunist lauljatari. Ja kui ma sain tuttavaks selle filmiga pealkirjaga Jentl ja rohkem juba kuulsin, mida kõike laulab Barbara Streisand oma imelise häälega ja milline näitleja ta on, et siis see lugu, kus juudi tüdruk tahab ka õppida ja selles ajas võib-olla siis ei ole see talle lubatud, aga ta ikkagi jõuab nii kaugele, et sellest loost ja selle ma pühendaksin ka üksiti oma isale, ehk siis Jentlist. Papa, can you hear me?
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Karmen Tabor. Kuidas jõudsite välja lava kunsti kateedrisse?
Lihtsalt läksin katsetele. Nii lihtsalt see ikka ei läinud. Aga nagu ma enne juba kõnelesin, seal oli kooliteatri lugu ees ja Linda ja Rein Olmaru teda taas käivitasid just selle ajal, kui ma läksin keskkooliossa. Ja sealt edasi kuidagi see kulges. Ma mäletan, et 85. aastal nad panid jälle kuidagi selle kooliteatri kokku. Oli suur pidulik lõpetamine Rakvere teatris, kus me selleks ajaks oma erinevaid kau näitasime. Ja pärast seal lõpus ma mäletan, kuidas Linda küsis, et no kas sul on selliseid mõtteid ka? Ja siis kogeledes ja kuidagi punastades ma ilmselt ikkagi mõtlesin, et jaa, et see. Ja siis ma mäletan, kuidas Linda ütles, et jah, et kuidas saatus on. Ja ta on kinkinud mulle Paul-Erik Rummo ajapinde ajab luulekogu. Et see oli kuidagi toetav, mis tähendab seda, et 86. aastal, kui ma keskkooli lõpetasin, siis mul tõesti alguses see plaan oli, nii et ma käisin eelvoorudes, Suvorovi puiestel toimus siis õppetöö. 86. aastal vist oli juba otsapidi see Toompea remondis, Toompea kool. Käisin eelvoorudes ja kuidagi tunnetuslik õhkond oli seal üsna keeruline, ma peaksin ütlema. Ehk siis katedri juhataja oli selle ajal Kalju Komissarov. Ma ei tea, kas nad olid kokku leppinud selle või kuidagi niimoodi, et selle kursusega vist siis rohkem pidi tegelema Merle Karusoo. Aga nende suhted ei olnud eriti toredad, seda oli kuidagi tunnetada ka seal vastuvõtul. Ühesõnaga, see oli keeruline ja heitlik, ma võibolla ei olnud ka endas nii kindel. Igatahes kuidagi juhtus niimoodi, et ma viskasin selle peast ära, et ikkagi sinna päris katsetele seal lõpu eel ja niimoodi ma ei läinud. Aga siis hakkas kipitama, sest mu sõbranna ikka käis ja ütles, et aga sinu järele küsiti, kas see tüdruk ei tunnudki. No siis see hakkas kipitama ja nii nagu see info sel ajal käis ju ainult Sirbi kaudu. Sirbi silbus väike teade, et tooge selleks kellaks teatud aadressil oma dokumentid ja nii edasi. Ja sellest teatest oli mul jäänud meelde number 130. Ja kuna ma olin eelnevalt käinud eelvooruseks ole Suvorovis, siis viimasel hetkel teise sõbranna ja tema peigmehe autoga tormasime Tallinna poole. Pildid ja mingisugused dokumentid siis kaasas 86. aastal. Ja küll meie tiirutasime ümber Kaarli kiriku, aga mida me ei leidnud, oli Suvorov 130 otse loomulikult. Ma olin midagi lootusetult segamine ajanud, need, kuhu tuli viia, oli muidugi konservatooriumi peamaja, mis asus Vabaduse puiestee 130. Ühesõnaga, kell kukkus ja need dokumentid jäid viimata, mis tähendas seda, et ikkagi mingisugusel hetkel, kui need päris eksamid hakkasid, siis ma oma sõbrannaga uudisimu oli nii suur, et kuidas see ikkagi käib. Olin kaasas ja vaatasin seal Laia tänava linnateatri väikses saalis need vastuvõtu eksamid seal käisid. Ja seal lõue peal oli neid inimesi pürgijaid, maa ja ilm, ja minagi seal vaatasin. Ja siis oli ühel hetkel seal üleval eksamikomissionil vaheaeg, välja tuli suitsetama, sel hetkel oli suitsetas Kalju Komissaro. Tuli sinna treppi peale ja nägi mind üle tee ja hüüdis mulle, et sina tüdruk, tule nüüd minuga kaasa. Ja me läksime siis legendaarsest linnateatri treppist ülesse, väikse saali ustel olid klaas uksed tookord, need jäid mulle igaveseks meelde, veel pärast hiljamki, kui ma sinna saali sattusin. Et sinna ukse peale kõõluma ja Kalju läks ette ja ütles komissionile, et näete, siin on nüüd see tüdruk, kellel ei ole dokumentid korras, et mis me nüüd teeme, kas me laseme ta eksamitele või umbes nii. Ja muidugi kõik need, nimetasime neid armsasti tädideks, kes tookord olid seal Lea Tormis ja Reet Neimar ja Ivika Sillar ja kõik muud, kes hakkasid Kaljule ütlema, et sa ju tead, et me ei saa mitte midagi teha, sest aeg selline ja kolmas pärast ma sain aru, et juba oli seal Kaljul probleeme olnud Merkaga ja nii edasi, et ses mõttes see aeg oli üsna keeruline. Ühesõnaga Kalju seisis seal lava ääres ja ütles, no siis ei ole midagi teha, tuleb kahe aasta pärast uuesti tulla. Ja see oli nagu selline kõlav lause, mida ma siis kahe aasta pärast tõepoolest tegingi. Et vahepeal ma ikkagi olin kindlas veendumuses, et Rakverest tuleb ära tulla ja kindlasti tuleb edasi õppida, nii et ma õppisin aastakese bibliograafiat Tallinna Eduard Vilde nimelisest pedagoogilises instituudis. Kevadel ikkagi ma andsin seal paar eksamit ära ja siis läksin Eestimaa peale matkama. Ehk siis jätsin selle peda pooleli. Ja sügisest läksin tööle Rakvere teatrisse, kus oli minu klassiõde ka aastakere ja ütles, et tema läheb nüüd humanitaarinstituuti ja et see koht jääb vabaks, et kui sa tahad, palun. Rein Olumar oli selle ajal tori ülesannetest, nii et ta varsti helistas, et ma kuulsin, et sa otsid, nii et sügisest läksin ma Rakvere teatrisse. Olin seal aastakese, ehk siis 88. Juba talvel hakkasid seal mingid eksamid, mida ma väga väga saladuskatte all püüdsin teha, aga millegi pärast, noh, hiljem ma olen aru saanud, et see teatrikogukond on üks selline kogukond, kõik teavad seal kõiki juba enne. Nii et kool otsustas siiski selle nii-ütelda kutse või mingisuguse edasi saamise kirja saata mulle Rakvere teatrisse, mitte minu koduaadressile. Nii et ühesõnaga Rakvere teatris said kõik teada, et ma sinna pürgin. Aga tõepoolest 2008. aastal ehk siis 15. lendu võeti mind ka vastu, õpetajaks Kalju Komissarov. Ja ma olen väga õnnelik, et ma just sinna lendu sattusin. Noh, kuidas saatus on, eks? Et seal ju lõpetas 7 inimest, väga suurepärased näitlejad siia maani, Jaan Tette, Marko Matvere ja nii edasi. Aga meie kursus siis 15. lend ja aeg 88-92 oli teatavasti ju väga turbulentne. Aga me kuidagi alateadlikult me keskendusime tööle. Nii et kõik see, mis väljas lippude lehvitamine ja kõik see, mis seal, see jäi kuidagi meist kõrvale, me võibolla isegi vaatasime sellele sellise karge pilguga, pigem selle pilguga, et mis edasi saama hakkab ja valmistusime siis selleks, et 92. aastal juba vabas Eestis alustada oma kunstniku teed. Nii et jah, lavakool ja imelised me lõpetasime 15 nii ütelda diplomitööga. Seal hulgas olid siis ka meie lavastajate tööd ja siis suuremad tööd, mis olid ühiselt tehtud ja siis ka erinevate teiste teatritega. Aga meie põhipaas teatriks juba teisel kursusel sai Ugala teater. Nii et sealt juba suurem tutus.
Kes olid teie kursuse kaaslaste seas ja kas mõnega neist kujunesid välja ka erilisemad lähedasemad suhted?
Jaa, no me olime üsna kokkuhoidev kursus. Kuna me elasime täiesti koos, ilmselt see ka aitas vägagi, aga sealt on ilmselt pärit ka, et ikkagi see kollegiaalsus ja no mida meie kursuse juhendaja ka igal sammul meile meelde tuletas, et see on kollektiivne töö. Siin võivad olla erinevate andelaadidega kunstnikud, aga kuidagi peab suutma ikkagi kokkuleppele jõuda ja ühiselt seda teha, et üksinda seda kunsti ei viljele. Ütleme niimoodi, et tekkisid kõige esimeste tööde kaudu sellised lähedased arusaamised Katri ja Aslav Tepandiga. No tema oli nii ütelda nagu lavastaja. Minu mõelest nad siis kuidagi nagu lavastaja diplomiga vist ka lõpetlesid tema ja siis Jaanus Rohuma. Ja ta tegi kuskilt, kas oli teise kursuse kevadel vist oli see, kus tema lavastaja katkend. Ta oli valinud Hendrik Ibseni väikse Eolfi ja võttis mind ja Jaanus Rohumaat mängima siis härra ja proua Almersit nende stseene. Ma ei mäleta, kas me tegime kahte stseeni või ühte pikka, aga see seal eksamil sai ette kantud. Sinna eksamile siis kutsus Kalju Komissarov tolle aegse, või tegelikult see oli peanäitijuht siis või mis iganes. Ja Kalliku, kes vaatas seda ja ühesõnaga sügisest, tehti ettepanek Katrile teha kogu lugu ja lavastada see Ugala teatri keldris. Seal oli mingi väike punanurk olnud või ma ei tea, sinna mahtus kuskil kas 50-60 inimest või selline. Noh, et las noored katsetavad. Ja seal oligi, et see on selline, no kuidas ma ütlen, läbi töö kuidagi kõige lähedasemaks saanud seltskond. Need on siis Katri lavastajana, Jaanus Rohuma, Üllar Saareme, Tiina Mälberg. Et see nelik koos siis Katriga, et ja ma nii mäletan, kuidas siis siis me vist kolmekesi läksime, mina, Katri ja Jaanus, et seal teatavasti selles loos on ju selline tegelane nagu rotieid ja siis hing täis värinaid võtsime ennast kokku ja palusime, et kas Kaarin Raid võtaks meid vastu, et minna ja teha talle ettepanek, et ta tuleks siis noortega koos mängiks seda rotieite seal. Käisime tal külas ja see oli imetabane kokkusaamine ja hiljem ka siis järgmine koostöö meie Maik, mida me tegime, aga see, kuidas ta tuli, tegi minu mõelest suurepärase rolli rotieidena seal ja kui palju ta meid toetas ja aitas ka pedagoogina, noh, toetas ilmselt ka Katrit, aga et kuidagi oma delikaatsel moel vahel ka mingid asju väga otse öeldes, et mis need olid väga täpsed märkused, olles ise ju Maria Knebeli õpilane Moskvas, et see oli väga, et ütleme nii, aga no, ma ei saa isegi öelda, et kedagi tooks nagu rohkem või vähem välja erinevatel etappidel, kas kooli ajal on kõik tegelikult ikkagi kuidagi lähedaseks saanud meie kursuselt. Hiljem, kui me kooli õpetasime, siis mina ja Merle Palmiste siis ja Ivo Uukivi kutsuti draamateatesse ja seal me Merlega olime ka ühes garderoobis 10 aastat ja teistega siin ja seal kokku saanud, kas hiljem väga ilusad ju ka sellised koolitööd olid näiteks suurepärane, mis mul on siiamaani meeles ja kuidagi kallis tegemine. Arne Üksküla õpetamis või käe all tegime katkendeid Kõrbu ja peremehest näiteks Ingumar Vihmariga. Et see on siiamaani kuidagi selline väga hingelähedane ja kuidagi toetav koolitöö, mis on tuge pakkunud ka hiljem mingites teistes rollides, teistes töösituatsioonides. Nii et no mitmed erinevad tüüdid ja see oled ikkagi pead jalad koos 4 aastat üsna tihedalt ja meie eriti veel, kes me elasime suisa kõik Ugala teatris, nii et nad on kõik väga, väga, väga lähedased.
Te olete olnud nii näitleja, õppejõud, samamoodi ka näitejuht ja lavastaja, täna siis teatridirektor. Millised nendest ülesannetest on olnud kuidagi kõige hingelähedasemad ja millised perioodid näitleja teel kõige meeldejäävamad?
No ikka näitlemine on see, mis on hingelähedane. Koolitöö see tuli sellest, et soov kuidagi ennast täiendada ja õppida veel. Nii ma ühel hetkel ikkagi jõudsin uuesti sinna lavakooli ja magistrisse ja see oli pikalt oodanud, siis juhatas kateedrit juba Ingo Normet ja et see magistri ja doktori asi sinna kooli juurde saaks hoogu juurde, siis on vaja ka õppureid ja Ingo igakord, kui ta kuskil mind nägi, ütles, et millal sa siis tuled ja tule ikka kooli ja küll olid lapsed väiksed ja küll oli tööd liiga palju ja seda teist kolmandat, aga 2008 ma siiski sinna jõudsin. Olen selle üle väga õnnelik, sellepärast, et selleks ajaks oli paljud meetodid ja õppejõud ja maailm oli lahti, et see oli väga kasulik. Peale mõnda aegset teatritöö kogemust minna õppima soovitan kõigile. Aga see tähendas ka seda, et kui ma seal lõpetasin selle, siis selleks ajaks oli õpetaja Kalju Komissaar loonud juba teise kooli Viljandis. Ta kutsus siis enda juurde kolleegiks, lavakõne õppejõuks. Olin seal õppejõud, siis ühel hetkel programmi juht ja lõpuks ka kogu etenduskunstide osakonna juht. Ja minus sai nii ütelda professori ülemus, nagu me rõõmsalt naljatades vastastikku rääkisime. Kuigi sellist õpetamise asja pakuti mulle natukene juba seal enne, 2005, need on mingid sellised kogemused, mis toovad võibolla natukene punanäkku ja et kui ma tagajärgi järgi mõtlen, et nüüd ju täitub 20 aastat PFM-ist. Toogord oli ta laial tänaval ja Jüri Sillart ju seal käima lükkas, aga seal oli vaikselt ta kutsunud juurde siis mingid tundeadma ka Kaie Mihkelsoni ja Aleksander Eelmat, kes olid draamateatris mul kolleegid olnud. Ma ei mäletaks, nad kumbki ei saanud minna, et mine asenda, tee tund ja nokk püüad olla kuidagi nagu väga ettevalmistada ja see kõik on natuke niisugune lapse kingades ja selline. Tagantjärgi ma mõtlen, et mida need õppurid, kellest on nüüd saanud suured režissörid, mida nad küll vaatasid, mida ta siin seletab. Aga teine oli Ivo Eensalu, kes käis Saaremaal tegemas mingid tunde ja osales ka siis tookord oli selle asja nimi Kuressaare ooperipäevadest. Ja kuidagi seal ma sattusin käima ja mingid tunde andmas. Ja noh, siis teiselt poolt tuli ka selline harrastusteatriga kokkupuude, ka ikkagi jälle läbi Aleksander Eelma. Ja kuidagi need kokkupuuted tulid, et see kasvas kuidagi isenesest välja ikkagi selliseks mingite kogemuste jagamiseks, mingisuguseks peegelduseks ja ka ise õppimiseks. Et seal on oluline, mis on võibolla tasakaalustav ja natukene erinev, ütleme seal näitleja, elukutse ja lavastaja juures, et pedagoog peab töötama väga tugevalt üliõpilasse. See on minu väga suur veendumus, et seal ei ole selline ise enese teostamise koht. Õpetajana sa pead teadma, et sinu peamine sihtmärk ei ole mitte sina ise ja sinu enda soovid ja tahtmised, vaid ikkagi see noor üliõpilane, kes on tahtnud selle kunstiga tegelema hakata ja et kuidas sa suudaksid peegeldada ja toetada teda nii, et tema kõige paremad anded avaneksid ja et ta ise ennast kõige, kuidas ma ütlen, kõige valutumalt, kui see võimalik on, ennast tundma õpiks ja oma instrumenti, mille kaudu ta siis seda imelist kunsti, teatrikunsti looma hakkab. Ja lavastamine on tulnud ka lihtsalt ikkagi sealt kõrvalt ja natukene olude sunnil. See juhtus siis, kui mu kursusõõda Piret Rauk läks Kuressaare teatrisse ja kutsus mind nii ütelda kaasa abiks. Ja sealt puhtalt vajadusest sündisid sündis minu esimene lavastus ja sealt riburatapidi on ka teised tulnud. Sellist asja, mida mina arvan ikka, mis lavastaja elukutse on ikkagi midagi suuremat kui see, mida mina olen läbi viinud. Et see on ikkagi midagi sellist, kus sa ikkagi töötad selle elukutse nimel. See on midagi suuremat ja see tähendab, et sul on eeldusel ka vähemalt ikkagi mitmed ideed, mitmed tekstid. No pigem ma võrdleksin seal lavastaja elukutset teatri direktori elukutsega. Seal on võibolla võrdusmärk, et mille eest sa vastutad ja kui suurelt ja kui pikalt sa pead läbi mõtlema ja pikemalt, et seal on võibolla võrdusmärke. Aga minu enda hingelähedane asi on siiski ikkagi näitlemine.
On aeg kuulata jällegi muusikat ja milline on teine valik tänaseks saateks?
Sellest teiseks valikuks oleks tango. Tango on mulle meeldinud, kui me rääkisime lavastustest, siis oma esimeses lavastuses kasutasin ma Piazzolla tangosid. Aga mõeldes selle peale, et oli siin juttu Karin Raidist, siis tegelikult oli tema see temale tuntud tango ja punane valgus. Et Kaarinile ja oma õpetajatele mõeldes, kelleks siis on eelkõige muidugi Kalju Komissarov, Vaarne Üksküla, Merle Karuso ja mitmed teised, keda Kalju meie juurde tõi, nendele õpetajatele mõeldes siis võiks kõlada too kuulus tango.
Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum, stuudios on külas Karmen Tabor. Millised rollid ja lavapartnerid on kõige rohkem hinge läinud?
Oli juba juttu, ikkagi need esimesed on ju armsad. Eks siis ma saaksin öelda sealt väiksest E-Wolfist, nii ütelda kooliaegsed. Ja sealt kooliajast veel, aga minu esimene töökoht oli Eesti Draamateater. Ja tegelikult juba viimasel kursusel läksin ma tegema Priit Pedajase lavastuses rolli, nii ütelda. Mind kutsuti Draamateatrisse mängima Eduard Vilde Tabamata imes Lilli Ellertit. Ja minu esimeseks partneriks Leo Saalepina oli Sulev Luik. Ja veel siis Maria Klentska ja Eva Marland ja nii edasi. Suur trupp, nagu Tabamata imes on. Ja see oli kuidagi, no ikka need esimesed on ilmselt väga tähtsad ja meil kuidagi tekkis väga hea klapp Suleviga. Mul oli väga hea meel, ta oli väga toetav, sest ma olin ikkagi väga närvis, et sa lähed nii suurte teatrisse, nii olulisse teatrisse ja su ümber on kõik nii ütelda sul oma lapsepõlve iidolid. Ja samas ma vaatasin, et need kõige kõigemad, et kuidas nad mind teatris vastu võtsid, siis tõesti kaks inimest, kes avas üli eraldi ja see on ikkagi noorele inimesele väga tähtis, et juba Draamateatri valvelauas tuli mulle vastu Ita Ever ja kus juures veel siis, kui see Tabamata ime oli valmis saanud ja ütles tere tulemast ja ütles paar head sõna toetuseks Lilli Ellerti eest ja tere tulemast Eesti Draamateatrisse, et see oli väga võimas ja teine, kes eraldi niimoodi tere tulemast ütles, oli Jüri Kruukov. Just Sulev ja Jüri ja Ita olid nagu sellised väga olulised, seda enam oli kurvastus, et nad üsna varstiga lahkusid. Aga Itaga ikkagi tegime väga suurepärase töö ja see oli vaimustav kolmik. Me mängisime üle 100 korra kolme pikka naist. Ita, Ever, Elle Kull ja mina siis kõige noorem tegelane. Ja käisime sellega ka New Yorkis. Mitmed siis veel Draamateatris sõitis üsna palju ka sajandi vahetusel veel ka ringi. Nii et me käisime ka püssis mängimas ja erinevates kohtades. Et need ringreisid ja need mängimised ja see partnerus kuidagi väga lähendasid meid ja juttu jagus alati kauemaks. Et see oli siis kuni veel viimati, kui ma käisin Itat ka Pihlakodus külastamas, et see oli kuidagi väärtuslik, ta alati helistas mulle sünnipäeval ja mina talle, nii et ses mõttes oli see väga vägev koostöö ja partnerlus. Aga neid on muidugi veel olnud mitmeid, et väga suurepärane kaaslane kolleeg ja huvitav lavapartner on olnud Aleksander Eelma. Noh, kahjuks on praegu kuidagi niimoodi, et nad kõik on lahkunud, keda praegusest ajast tuua on arstis, kui me praegu mängime ilus koostöö seal kõikide kolleegidega, kes seal Ugalas on, aga ütleme siis lähemalt ikkagi Terje Venniega. Ja teine, mis mul väga südant soojendav kooslus on, kuidas me ise nimetame nii ütelda mutid, see on siis Ringo Ramuli lavastus ja Priit Põldma kirjutatud lugu Leskede kadunud maailm. Ja seal nii nimetatud mutid on siis Luulekomissaarov, Kaie, Mihkelson, Terje Pennie, Vilma Luik ja mina. Ja siis meil seal noormes Oskar Punga. Tõesti väga võimas kooslus, mille meeldib seda mängida. Tundub, et ka publikule meeldib seda vaadata. Ja mulle meeldib ka Taago Tubina, kes käis meid vaatamas, žanri määratlus sellele asjale folk horror. See on selline väga imeline lugu ja kooslus ja partnerlus.
Te olete nüüd ligemale 6 aastat olnud Ugala teatri direktor, 2 ametiaega, neist teine on siis õige pea saamas oma lõppu ja olete ka teatanud, et 3. ametiajaks te enam ei kandideeri. Milline see teekond on olnud?
Teekond on olnud väga võimas, sest ta sattus sellisesse aega 2019, kui Ugala alustas oma 100. hooaega. Olid suured pidustused. Just sel aastal oli otsustanud president Kersti Kaljulaid oma vastuvõttu korraldada Ugala teatris 20. aastal, 24. veebruaril, ehk siis tuli ette valmistada ka seda pidu. Ja see oli väga võimas, kuidagi kõik need lood ja mida ma mäletan seal 20. aasta kevadel, ehk siis 12. märts, millal me kõik läksime lukku korona tõttu, oli Ugala teatri nii suur kui väike saal, kõik välja sõidud, ühesõnaga kõik etendused olid välja müüdud sooja lõpuni. Et see oli väga võimas aasta, ma mäletan seda, et see kuidagi tipnes kõigil nõnda, et see võibolla ei olnudki nii eriline, kuigi ise mäletad ikka erilisena, et Ugalal, aga kõigil läks ikkagi hästi, mul on kuidagi nagu meeles, teistel teatritel ka. Ja siis tuli hakata kuidagi hakkama saama selle koroonaga. Ma olen väga õnnelik, et minu ettepaneku võttis vastu Tanel Joonas, kelle ma kutsusin loominguliseks juhiks. Meil kuidagi oma vahel klappis kuidagi väga hästi see koostöö. Ma ikkagi tagantjärgi olen mõelnud, et kui me ei oleks üksteist oma ülesennetes kuidagi nii hästi tunnetanud ja nii paindlikud olnud ja kui me selle poole aastaga poleks saanud ka oma meeskonna, ehk siis kogu teatri usaldust, kui me poleks seda võitnud, siis me ei oleks ilmselt siiski rahuldavalt ja hästi sellest keerulisest ajast välja tulnud. Sest noh, tuleb arvestada, et koroonale järgnes sõja algus Ukrainas, see lõputu kriis, mis jätkuvalt kestab majanduslikult, et keerulised ajad jätkuvad, aga ikkagi praegu, ma arvan, et vähemalt selle aja, et me suutsime kuidagi ikkagi teatri välja tuua. No tagasi üldikult öeldes rahuldavas vormis, et mitte öelda tegelikult, et väga hästi. Ma toetun siin just inimesed, kes on pikemat aega Ugala teatris olnud, et me siiski suutsime selle ajaga Ugala teatri pildile tuua nii öelda nagu tänapäeval öeldakse. Meid pandi tähele, meid tunnustati rahvusvahelisel teatripäeval väga suurelt ja noh, see on ikkagi selline järjepanu tehtav töö. Ja see ei näita ennast võibolla kohe, aga ilus meeskonnatöö täis usaldust. Peab olema väga hea klapp teatrijuhil ja loomingulisel juhil, et siis juba kõik kuidagi õiget otsused tulevad su juurde ja nad kanduvad edasi kõigile üle maja. Ja see saab toetuda ainult usaldusele ja vastastiku sellele lugupidamisele.
Aga teekond teatrijuhina saab nüüd läbi.
Jumalale tänu.
Miks nii?
Sellepärast, et see on ikkagi väga keeruline töö. Ma imetlen neid teatrijuhte, kes on seda suutnud teha pikemalt. Igal ühel omad põhjused ja tagamaad, miks ja kuidas see kõik on, eks. Aga minu jaoks ma olen seda varem ka öelnud, et ma olen teatrijuhtamist võrrelnud lavastusega. Ja lühidalt öeldes see lavastus praegu selleks korraks sai lihtsalt valmis. Ja ma väga ootan seda aega, millel ma peale 30. juunit saan puhata ja mängida. Üks mu kolleegidest ütles mulle, et jah, Karmen, õige ja ikkagi selle rõhuga, et mängida. Noh, mõnda aega ma siis kõigepealt tahaks puhata ja siis on veel mõned, nagu ma juba siin mainisin, leskede kadunud maailm ja ka arsti jätkuvalt mängitakse Ugala teatris ja on üks ettepanek tehtud ka üks uus roll Ugalas teha. Kuskil oktoobri lõpus peaks proovida hakkama, et siis elame näeme. Praegu teisi mingid asju ma vastu ei ole võtnud, et esialgu kuidagi nagu rahunada ja tasakaalustada mõelda selgeks need asjad et ja kokkuvõtet teha enda jaoks ja nii edasi, et saaks uuelt leheküljelt rahulikult ja puhta südamega edasi minna.
Meie vestlus jääb täna pooleli teie teekonnast Pirita kloostri sõprade hulka, kuuleme juba järgmises saates, aga et teatri poolel ikkagi kena punkt panna ja see lehekülg sulgeda, siis ei saa üle ega ümber küsimusest, et mis naine see Annemai Kattai siis õigupoolest on?
Annemai on üks tubli Eesti talu perenaine ja seda juba alates 95. aastast, vist üsna sealt algusest. Ja mul on hea meel, nagu ma olen ikka öelnud, see on juba selline rahvuslik pärand kogu see seriaal. Tal võibolla otseseid seriaali tundemärke võibolla polegi enam. Ta on selline meie elulood, nagu ta on öeldud ja ikkagi alguses väga, väga nutikalt maha pandud Tõnis Kase ja Astrid Reinla poolt dokumentaaldraama. Ehk siis sinna saab kõik sisse panna ja ta on väike selline Eesti Vabariigi lühikroonika võib öelda, et seal on kõik selle aja, noh, 93 ta algas, et seal on kõik need sees. Mul on õnn, et mind ikka veel kutsutakse seal ja talu inimeste elu ka veel huvitab Eesti inimesi, nii et juba järgmisel pühapäeval lähen ma taas võttele.
Tundub, et ta on selline vaga vesi sügav põhi tegelane.
Jah, eks seal on olnud ka läbi aegade erinevaid aegu ja ka sõltub sellest, et kuidas seal stsenaristid seda näevad ja mismoodi režissöör seda vaatab, et see esimene kokkusaamine ikkagi vanakooli mees Tõnis Kask, ta ikkagi leppis kokku kohtumise eraldi. Me kohtusime draamateatris minu garderoobis ja siis ta kõik rääkis, kuidas ta on mõelnud seda ja mina omalt poolt siis, et mismoodi mina kujutan ette Annemaid ja pere ja et et selline peremees, väga suur rõõm, et tänu sellele ma kohtusin sellise suurepärase näitlejaga nagu Hannes Kaljujärv, et see on ka üks imepärane kohtumine olnud ja mängulusti täis võttepäevad. Aga jah, et sealt kuidas see on kujunenud, ta on vahel olnud tõsisemad teemad, viimasel ajal võibolla natuke see pöötutada niisuguse koomilisema nurga alt välja tuua, aga eks see siis selgub. Vaatame, mis seda järgmise osa teksti mul veel käes ei ole, aga tundub, et ma kohtun seal nii seriaalipoja kui oma päris elus. Poja Teodor Tabor nimelt tuuakse taaskord üle, ma ei mäleta, mitte 10 aasta võttele, nii et ta tuleb sinna oma pruudiga. Mats Kattai tuleb emale ja tallu nüüd külla oma pruudiga.
Jääme põnevusega ootama. Karmen, suur tänu selle tänase vestluse eest ja nagu kokku leppisime, jätkame seda siis juba peagi, et jõuda Pirita kloostri radadele.
Aitäh!
Head kuulajad, selline oli seekordne saade sarjast Laudate Dominum, sest saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende isiklike lugude. Saates oli külas Karmen Tabor ja saatejuhiks Indrek Peterso. Karmen, kõike head veel kord nii lähedastele palju õnnistust ja milline võiks olla selle saate lõpulugu?
No näiteks, kui me järgmisel korral juba suudume kloostri poole, siis võibolla kõige aluste alus. Bachi Ave Maria. Thank you.
Laudate Dominum.